Eli tervetuloa panelistit. Pitkä esittelykierros ei esitä käytä. Muutamat tietenkin tunnemme nyt jo keynote jälkeen. Muuten istu tästä ihan kuninkatar keskellä Hanna Hämäläinen, joka on nykyään UX-designeri Kvantelillä. Sitten hänen vieressä on Lasse Immonen. Hän on myös mun työkaveri. Hän on R&D Lead Honestolla. Tervetuloa tänne paneeliin. Pasi Tyrväinen, Agora Centerin johtaja, professori. Ja Tero Tilus, joka tulee SC5:ltä. Toivottavasti te olette kaikki nähnyt se device walli. En tiedä, kuinka kauan se on vielä tämän jälkeen. Onko se vielä nähtävissä?
Toivottavasti voidaan pitää tämän jälkeen vielä paikalla, niin ainakin puoli tuntia.
Okei, hyvä. Tutustukaa siihen, jos ette ole vielä ehtinyt. Sitten Jani Kykyri, kuultiin jo sun hieno keynote. Vesa Lappalainen, lehtori. Sutkin mainittiin jo, että sä oot aika monien vähän semmoinen oppi-isä täällä. Sitten mä oon kuullut myös Honeston firmalta. Ja lopuksi Vesa Purokuru. Lähdetään semmoista ajatuksesta liikkeelle, kun me ollaan täällä kuitenkin vähän semmoinen intiimi porukka, joka kaikki kiinnostuu tältä UX-maailmasta. Ja on kuitenkin nyt jo 10. esimerkiksi World Usability Day. Ne keynoteitkin oli aika harmonisia. Nyt se agiilikeskustelu on tässä vaiheessa vielä sivuun, mutta kaikki puhuu vähän samasta asioista. Ja halusin nyt Lasselta ensin kuulla semmoinen vähän sun kokemusta, että eiköhän, jos mä nyt provokatiivisesti kysyn, eiköhän nyt ainakin isoissa firmoissa, IT-firmoissa, tämä kaikki, mitä kuulit tänään, jo on kunnossa. Että tiedetään, mitä UX-design toimii, tiedetään, mitä sitä semmoinen niin kuin oppiva organisaatio rakennetaan, ihmiset puhuvat keskenään, ja siis me tiedän näistä asioista jo 10 vuotta. Mitä sä näet, mikä on arkipäivä siellä?
Siihen on ainakin oma kokemuksen perusteella täältä Euroopasta helppo vastata, että ei. Että ei sen. Jossakin vaiheessa on tullut ehkä PowerPointteihin osaksi käyttäjäkokemus ja asiakaskokemus ja näin poispäin, mutta sitten se niin kuin oikea projektitodellisuus ja projektikäytänteet näin, niin kyllä niissä jyllää semmoinen vanha teollisuuskulttuuri vielä. Ja taas isoissa firmoissa, niin niissä keskimäärin niin, on yläkerrassa niin aika semmoinen ehkä insinöörihenkinen semmoinen äijän känkyrä kulttuuri, että ei niitä välttämättä, mitä isompaan taloon mennään, niin sitä vähemmän saattaa jopa kiinnostaa. Että se UX tuntuu vähän vieraalta ja jopa esteet, että se on niin kuin jonkinnäköinen kustannus ja sen arvoa vaikea nähdä, että isoille taloille se on vielä paljolti tuo designin tuominen sellaista evankelisointia ja sen niin kuin oikeuttamista perustelua ainakin täällä Euroopassa. Että Amerikasta mitä kuulee, niin siellä Jenkeissä tuntuisi, että siellä se on ehkä niin kuin natiivimmin jo mukana, mutta täällä Euroopassa niin ollaan jonkin verran perillä. Että Cooper kirjoitti sen Interaction Design-kirjan, muistaakseni 94 oli siinä vuosiluku, mistä yllätyi joskus, kun sitä luin. Ja se 94 kirjoitettu sellaista tavaraa, mikä on vieläkin täällä uutta tosi monelle alalle, tosi monelle, joka toimii alalla. Ja siitä on kuitenkin 20 vuotta, mutta sillä pelkästään sen sekanneena niin voi olla vielä jollain tavalla tuore täällä.
Ja mikä on sitten, jos nostetaan yksi este tai semmoinen yksi success factor päästään niin kuin tälle missiolle ja saadaan niitä ihmisiä niin kuin mobilisoitu, mistä niin kuin se on kiinni? Että onko se vaan näin, että ne isot, ne on niin isoja, ja markkinoilla niin tuotteet myyvät muudenkin, niin mitä se on?
Se on varmaan niin vahva se niin kuin ihan vanha kulttuuri, vaikka miten hankinta eli prokura toimii ja ne käytännöt on niin juurtuneita, että vaikka niin kuin haluttaisiin kaikkea hyvää, niin sitten mennään siihen vaikka normaaliin prokuraan ja niihin laskutuskäytänteisiin näin, niin siinä on vaikea saada, tai se sen hyvänkin jutun, niin se vetää sen sinne vanhalle uralle ikään kuin omalla painovoimallaan.
Saa.
Tässä on mielenkiintoinen.
Joo, Niemisen terveydestä, terve. Janilla oikeastaan tästä, mitä Lassa nyt sanoi, ja teillä oli hieno kokemus siitä ketterästi eteenpäin menosta ja proof of conceptien tekemisestä ja sketsaamisesta, niin oli toi kaupallisesti semmoinen hanke, että teitte alkuunsa niin ihan fixed time, fixed price hankkeen ja sitten kuitenkin se sisällä teitte noin ketterästi, vai oliko se myöskin siellä niin kuin sopimuksessa mukana toi ketterä tekeminen?
Katsokaa muuten, että te puhutte jonkin mihin.
Voisi sanoa lyhykäisesti, että sekä että enkä, ja sitten toisaalta ei mene enempää yksityiskohtiin, mutta voisi sanoa, että tuohon komppaisin sen verran, että ainakin itse mä liikun, että tällä hetkellä kenen kanssa teen paljon töitä, niin on nimenomaan finanssi- ja energiasektorin asiakkaat. Ja ne on niin teollisuuden aloina, voisi sanoa, että hyvin konservatiivisia. Ja itse näen sen niin, että IT nähdään vieläkin, niin tietojärjestelmät tähän päivään saakka on nähty oikeastaan niin kulueränä. Ja sitten ei olla niin joka paikassa nähty sitä mahdollisuutta, että tämä voisi oikeasti tuottaakin jotain. Mutta samalla pakko sanoa, että nyt ollaan niin siirtymässä mun mielestä sinne suuntaan, että myös Suomessa liiketoiminta ohjaa enemmän sitä kehitystä ja sitä kautta nähdään niin kokonaan uusia mahdollisuuksia tässä niin sähköisten palveluiden ja sähköisen asioinnin puolella.
Niin, ja se on varmaan, että pysty mittaamaan sen hyötyä, kyllä, mitä sinne investoidaan. On edelleen meidän agilis jänne. Tämä on vain mun näkökulma. Pasilo on tähän kommentti.
Tuossa Poirilla on yleisö kysymys. Minkälaisen asiakaskokemuksen haluatte meille yleisölle tuottaa? Mä huomasin, että meillä on niin kangistunut organisaatio. Me toimimme tämän vanhan paneelimallin mukaan. Emmekä ole responsiivisia asiakkaillemme. Eli emme anna teille sitä, mitä te haluatte. Ja se perustuu siihen oletukseen, että me tiedämme, mitä asiakkaat haluaa. Eikä me kysytä, eikä oteta palautetta vastaan. Eli asiakastiedon kerääminen ja käyttö on se A ja O. Nyt meillä on kanava siihen, ja me saatiin palautetta. Ja tämä on se, mikä heitä kiinnostaa. Ei se, että... Anteeksi, no tämä oli tietysti sinun kysymys, tämä on perään.
Mä voin istua sinne ylös.
Okei, no miten me annetaan sitä, niin kun, teille sitä asiakaskokemusta, mitä te haluatte? No, me seurataan sitä, mitä te haluatte tuon taulun kautta, ja sitten me aletaan vastaamaan siihen. Ja sitten me voidaan tietysti seurata muita indikaattoreita. Me voidaan seurata, että kuinka monta ihmistä poistuu salista. Se kertoo, että nyt on jotain pielessä. Mutta jos niin kun käytetään normaalia toimintamallia yrityksissä, niin seurataan, kuinka sitä palvelua käytetään, että kuinka hyvin te kuuntelette sitä, mitä kerromme, ja sitten päätellään siitä feedbackista, oli sitten tässä suoraa feedbackia tai taulun kautta, tai verkkopalvelun käyttölogeista, että mikä teitä kiinnostaa, ja sitten me keskitytään siihen. Me voisimme vaikka pitää kahta rinnakkaista keskustelua ja alkaa seurata, että mihin suuntaan päät kääntyy, ja se keskustelu, joka kerää enemmän päitä, sitä jatketaan ja toinen keskustelu vedetään poikki. Se olisi yksi tapa, ajaa kahta rinnakkaista versiota. Ja tätä käytetään verkkopalvelussa usein. Ajetaan kahta rinnakkaista versiota ja katsotaan, mitä asiakkaat haluaa käyttää. Ja seurataan sitä asiakkaiden käyttäytymistä ja tarjotaan sitä, mitä he sitten haluaa. Okei, nyt me oltiin reaktiivisia. Toimittiin nopealla syklillä sen mukaan, mitä asiakkaat haluaa. Käytettiin asiakastietoa ja sitten vähän eksperimentoidaan, että jos me tehdään tällainen toimintamallin muutos, niin onko tämä eksperimentti, tuottaako sitä hyvän palautteen vai ei. Ja nyt mä en näe, että onko se tuottanut hyvää palautetta vai ei. Eli
se on osa
mikä on siitä, eksperimentin tulos? Kertokaa.
Tämä on osa siitä, mistä Vesa tietenkin puhuu, että isot korvat. Nyt isoja korveja vaan näin ei voi joita rakentaa. Että miten tämmöinen yritys rakentaa korvia? Siis miten kautta rakennetaan korvia? Miten saadaan sitä tieto sisään? Onko se vaan näin, että käydään niin kuin kaduilla ja kysytään käyttäjältä, että no mitkä tämä tuntuu ja mitä sä haluat seuraavaksi? Onko usein UX-alkumetreillä ja Customer Experience Design -alkumetreillä ajateltiin aina, että se juttu on se, että kysy sen asiakkaalta, että mitä hän haluaa.
Mä otan esimerkin Noa-pankista, joka on yksi meidän asiakkaita. Me rakensin demokonttori tuonne Kampin torille. Ja siellä oli muutamia perus tämmöisiä niin kuin vähän rikkovia periaatteita. Ensinnäkin on lasiseiniä. pelkästään lasiseinien huoneiden välissä ja sitten tuota istutaan vierekkäin. Asiakas istuu niin kuin toimihenkilön vieressä ja tällä päästiin niin kuin lähempään vuorovaikutukseen. Ja nyt on pakko sanoa, että en muista, että onko se vielä pystyssä, mutta tätä ainakin kokeiltiin. Ja sillä haettiin lisää, haluttiin päästä niin kuin lähemmäksi asiakasta ja saada sitoutettua sitä sitten paremmin tekemiseen.
Ja sitten on tietenkin kysymys, jos joku kuuntelee, mitä asiakas haluaa tai mielellään niin kuin observoi jollain tavalla, mitä asiakas tekee meidän tuotteiden kanssa. Miten saadaan tätä viestiä nyt sisään organisaatioon ihan levitettyä ja miten se saadaan, tästä keskusteltiin vähän Vesan kanssakin, että onko siinä joku designer, joka on toimi tulkkina, että kooterikin nyt ymmärtää, mitä pitäisi tehdä vai pitäisikö kooteri saada enemmän rajapinnoille ja mitä on, kooteri on semmoinen stereotyyppi, että se on niin kuin nörtti ja pelkä niin kuin kaikki muita, jotka ovat sosiaalisia eläintöjä. Että onko tämä nykypäivää vai mitä Vesan ajatus tähän?
Siis nykypäivähän on se, että meidän koulutus on täynnä niitä muureja. Et se on se ongelma, että kyllähän se oikeasti pitää saada sillä tavalla, että ihmisiä koulutetaan niin kuin sinne toisensa alalle, että ne ymmärtää toisiaan. Ja mitä pienempi firma sulla on, niin sen vähempihän sulla on varaa ottaa sinne niin kuin joka alalla eri työntekijä, että pakkohan me jäisi pystyä kouluttamaan koodereita, jotka ymmärtää UX:ää riittävästi. Mutta häpeäksi täytyy sanoa, että ei täällä ole siihen riittävästi yritystä.
Eli sä otat nyt koppi niin kuin yliopistonakin, että
ehdottomasti, siis kyllähän meidän pitäisi se tehdä sillä tavalla, että me niin kuin mietitään, mitä niille koulutetaan. Mutta kyllähän tässä niin kuin esimerkiksi meidänkin tiedekunnassa on kaksi laitosta, joiden välillä on hirvittävä raja-aita. Ei saa yhtään keskustella kaverin kanssa, kun kaveri tekee ihan eri asiaa.
Siis me ei olla ihan myös organisaatioilla asiakkaita.
Tuolla olisi yksi vaarallinen kysymys, että voiko olla vaarallista kuunnella asiakasta? Viittaa ehkä siihen Henry Fordiin ja nopeampiin hevosiin, mitä mieltä olette paneelissa.
Terolla on ehkä ensin.
Tämähän on niin kuin klassinen nämä nopeammat hevoset ja sitten se vastaava case Fordilta, kun sai asiakkailtaan niin inputtia, että tarvitsisi olla autossa leivän paahdin. Se oikea juttu oli, että pitäisi vaan herätä aikaisemmin, että se ehtii syömään se aamupala ennen kuin pitää olla autossa. Mutta tämä on niin kuin, oikeasti nyt täytyy pystyä näkemään myöskin se, että on olemassa semmoista inputtia, mitä ei välttämättä haluta lähteä seuraamaan. Siihen ei ole olemassa yhtään minkään sortin hopealuotia sen suodattamiseen erilleen siitä, että mitä me halutaan seurata. Tämä kysyy nyt sitten näkemystä siltä liiketoiminnan alan ihmiseltä, siltä, joka on tämän bisneksen omistaja. Että täytyy olla niin kuin jonkunlainen visio siitä myös. Se ei ole pelkästään, että mennään niin kuin vauhdikkaasti niin kuin kananokkiin niin jyviä jonkun asiakasinformaation perässä, vaan silloin me päädytään menemään kaikkien trollien ja niidenkin perässä, joita me ei oikeasti haluta asiakkaiksi. Ei tarvitse ihan hirveästi miettiä kenenkään omassa pienessä päässään. On niin kuin paljon esimerkkejä menestyvästä bisneksestä, joka perustuu niin todella vahvaan näkemykseen, eikä pelkästään siihen, että me juostaan sen asiakasinformaation perässä.
Joo, ja sitten semmoisena pienenä lisänä siihen, niin totta kai se, että mitä ne käyttäjät haluavat, niin sen saa paljon helpommin sillä selville, että observoi, että tosiaan niin kuin katsoo, että mitä ne niin kuin oikeasti tekee, ja siitä johtaa sen, että mitä ne asiakkaat, eli käyttäjät haluaisivat.
Missä välissä ne innovaatiot tehdään, jos me tehdään just sitä, mitä ne asiakkaat on jo tähän asti tehnyt?
Minun on näkökulma tähän, mutta ei kuulu paneeseen.
Aamen.
Pitää kuunnella sille ja olla läsnä, mutta olla myöskin oma näkemys. Että kuunnella sen näkemyksen kanssa. Ja toki sitten tosiaan se käytännön silloin, jos on sellaisia taloja, jotka tekee projekteissa asiakkaiden kanssa, niin silloin punnitaan ja mitataan siinä niin kuin molempien toimittajan ja asiakasorganisaation kykyä jos se projekti, jolla on isot tavoitteet, sillä on jo, se on niin kuin tietyllä tavalla myyty ja näin poispäin, ja sen projektin aikana huomataan, että ne itse asiassa ne isot tavoitteet, mihin vaikka boardi on sitoutunut ja näin poispäin, että ne yhtäkkiä ei olekaan niin kuin sen kuunnellun viestin mukaisia, että onko kyvykkyyttä siinä niin kuin sekä toimittajalla että asiakkaalla niin jollakin tavalla lennosta muokata sitä.
Aivan. Joo. Asiakkaat yleensä kertoo vain puolet siitä, mikä on totuus. Ja verkkomaailmassa yksinkertaisin tapa on tosiaan tehdä AB-testausta, käyttää kahta rinnakkaista versiota ja havainnoida, miten niiden käyttö toimii. Se on se helpoin tapa. Ja muut tällaiset observointitavat on sitten selkeitä myös. Näitä on aika paljon näitä eri tapoja. Ja näillä päästään johonkin saakka. Ja se, mitä sitten taas Andre puhui aiemmin, eli se, että ymmärretään sitä niin kuin asiakkaiden tarpeita. Se on sitten niin kuin yksi steppi vielä taaksepäin. Ja toisaalta sitten tarpeiden takaa löytyy myöskin arvot, eli miten ne arvot näkyy niissä tarpeissa ja niissä, mitä asiakkaat sanoo tarvitsevansa. Sitä kautta päästään taaksepäin. Ja tämä on tavallaan se tarvenäkökulma, ja toinen näkökulma on se, että mitä uusi teknologia tuo mahdollisuuksia. Ja näiden yhdistäminen vaatii sitten taas sitä ajattelua, joka ei ole asiakkailla, vaan on niillä, joilla on se teknologia ja se visio siitä, mitä voidaan tehdä. Eli tässä on aika monta palaa, mitkä pitää yhdistää, mutta asiakkaita ei kannata kuunnella, mutta kannattaa ottaa vastaan asiakasdataa, joka ei välttämättä ole sitä, että niitä kuunnellaan.
Mä siinä mielessä olen eri mieltä Pasin kanssa, että kyllä niitä kannattaa kuunnella. Se mikä on niin omasta mielestä se ongelma, että tai hyvin usein käy niin, että asiakkaat myös kertoo ratkaisun valmiiksi, joka ei sitten välttämättä ole niin kuin, ehkä se ei ihan niin kuin, hyvä juttu, vaan sen sijaan, että lähtee sillä ratkaisukulmalla liikkeelle, niin käytäisiin se perijuurin läpi se niin kuin alkuperäinen juurisyy ja se ongelma, mikä siellä taustalla on, koska se yleensä sitten siihen on lukuisia eri ratkaisutapoja ja se voi olla loppujen lopuksi sitten joku muu kuin, niin kuin paljon järkevämpi toteuttaa kuin se, mikä ensimmäisenä nousee pintaan.
Nämä ratkaisutarjoukset on usein just näitä nopeita hevosia ja leivänpahtimia autossa sitten.
Siis joo, se asiakas tietenkin, sillä on oma historia tuotteiden kanssa ja maailman, teknologisen maailman kanssa, josta syntyi semmoinen mentaalinen mindsetti, miten edes mahdollista. Ja se printtaa itsensä sen päälle, mitä hän voisi edes kuvitella, että mikä voisi olla seuraavaksi. Että usein hän ei pysty tehdä semmoinen harppaus niin kuin omassa mielessä, että pitäisi olla jotain muuta kuin nopeita hevosia, koska se paradigma oli aina, että hevosella liikutaan. Tietenkin sillä samalla paradigmalla hän mietti, miten sitten kuunteleva organisaatio saataisiin niin kuin rakennettu ennäkökulmassa.
Joo. Aivan loistavaa oli muuten, täytyy vaan kommentoida sun ajatusta, että miten me voitaisiin olla asiakasorientoituneita, että mä rupesin sitä heti kehittelemään, että miten meidän, että eihän meidän korvat niin kuin edes näy tuonne kauas asti, että jotta ne tulisi isommiksi heille, niin meidän pitäisi mennä tuonne ja kuunnella heitä ja sitten tulla tänne keskustelemaan, että mitäs me oikein kuultiin muuten. Näin, mutta en tiedä, nyt ei varmaan lähde tekemään sitä, mutta tavallaan, että korvat voi tulla suureksi, kun mennään lähelle, niin tavallaan mä näen sun korva aika isona nyt jo. Mutta sitten tähän, missä välissä innovaatiot tehdään, tämä oli myös hyvä kysymys. Nämä kaikki, että mä ajattelin, että innovaatio syntyy sitten myöhemmin, mutta oivalluksia, ne täytyy tehdä asiakkaan kanssa. Ja niin, että asiakas oivaltaa jotain. Ja että ratkaisumyyntiä alkaa olla jo niin kuin vähän menneen talven lumia, taikka niin kuin, että sen jälkeen on myöskin oivallusmyyntibuumi tulossa. Että miten me niin kuin toimitaan sillä tavalla, että me niin kuin tilanteessa ollaan avuksi ja synnytetään uusia oivalluksia ja lähdetään niitä seuraamaan. Sitten viedään ne innovaatioiksi jossakin foorumeissa, missä se on mahdollista sitten viedä. Ja
Anteeksi, niin. Tunnustan, käytin väärää sanaa, tarkoitin nimenomaan oivallusta.
No niin,
se on innovaatio vasta sitten, kun siitä tulee raha.
Joo, niin, mutta sitten se, että kyllä niin kuin, että mä oon monen firman kanssa tehnyt töitä, jossa sitten siellä tiimitasolla niin tuntuu, että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että ei sitä olla, niin kuin ei ole nähtykään asiakasta ehkä, niin sen tietoisuuden, että jokainen periaate, jokainen
voi tuoda, niin kuin löytää uuden asiakastarpeen, voi kuulla uuden asiakastarpeen. Kun tekee sitä omaa työtä, niin voi niin kuin oivaltaa jonkun kysymyksen asiakkaalle tai näin. Että jos se kysymys vaikka menee eteenpäin, niin ei tarvii nyt hänen olla siellä eturintamassa, mutta että se menisi eteenpäin. Mutta hänellä on niin kuin lupa ja itse asiassa velvollisuus siihen. Ja niin kuin, että sitten toisen päin, että tulee sieltä mitä tahansa hyvää ja huonoa, niin se tulee sinne asti aina, että hei, meidän asiakkaat nyt puhuu tästä ja näin. Että asiakkaista puhutaan joka paikassa lisää. Niin silloin se kasvattaa niitä korvia.
Sitten siinä oli, pari viikko sitten me oltiin Larsen kanssa Nordicais, eli Nordic Conference for Computer Human Interaction. Siellä oli yksi hyvä tutkimus, jossa tutkittiin maailmanlaajuisesti UX-ammattilaisia ja kysyttiin, että paljonko te käytätte niitä UX-metoodia, design-metoodia ja tuli ilmi, että 75% käyttää systemaattisesti oikeasti metoodia ja muut ne vaan niin kuin tekee jotain. Niin kysyttiin, että kuinka usein te oikeasti menette tehdä tutkimusta asiakkaiden kanssa tai käyttäjän kanssa. Että ne on mukana niin kuin jossain user-testauksessa, usability-testauksessa ja siitä puristi tämä joukko niin kuin 50%. Eli vain puolet niistä tekee aidosti niiden kanssa töitä. Mutta sitten oli vielä yksi viesti, että vaikka tekiskin, se tuli toisesta esityksestä, vaikka toisesta paperista, vaikka tekiskin ihan kunnon usability-tutkimusta, se tieto sitten kuitenkin ei päätty siihen design-polkuun. Se päätty siinä alkupäässä, kun tehdään strategisia päätöksiä, mutta sitten kun sitä tuote kehitetään, enemmän ja enemmän se menee sinne intuitiotasolle, että koska pitää nyt tehdä nopeasti ja sitten kysytään vähän projektitiimistä, mitä mieltä olette, no miltä se juttu näyttää, no näyttää ihan okolta ja sitten lähdetään eteenpäin. Vaikka se olisi se koko asiakas ja käyttäjän niin kuin tieto olemassa, sitä ei sitten käytetään. Että mikä sä oot ollut aika monessa paikassa UX-tehtävissä, onko tämä arkipäivää vai mitä sä näet?
Joo, kyllä se on arkipäivää ja sitten kyllä sitä varmasti sille itse oppinaina kun katsonut sitä, niin myös sen on huomannut, kuinka tärkeää se on, että se user experience toimii siellä firman sisällä. Että siitähän se lähtee. Että tosiaan ne koodarit, jotka nyt eivät ehkä ole täällä yliopistossa saaneet sitä koulutusta, mikä heidän tulisi, niin myös coachaan sitten firman sisällä ihmisiä siihen, koska silloinhan kun me saadaan se koko projektiorganisaatio ymmärtää tämä tärkeys, niin myös ymmärretään se, että miksi niitä käytettävyystutkimuksia tai käyttäjiä kannattaa kuunnella ja millä tavalla ne voidaan hyödyntää ne tiedot. Että tämä on kyllä pitkäaikainen prosessi ja paljon on oppinut tässä matkan varrella. Mutta tosiaan, että se on se kokonaisuus, mikä siihen ratkaisee, että se, että mä lähtisin tekemään jotain käyttäjätutkimuksia, niin eihän niillä tosiaan kukaan sinänsä tee mitään, että se pitää kiteyttää koko organisaationsa.
Miten sitten, mulla on aina vähän tökki tämä Need for Speed-projektin nimi, mikä Pasi edustaa, yksi shokki-hanke. Että eikö me puhuta tässä koko ajan, että Need for Quality eikä Need for Speed?
Need for Speedin ajatuksena on se, että kuka on nopein täyttämään asiakastarpeen niin, että liiketoiminta on vielä kannattavaa.
Mutta onko siinä joku raja, missä mennään tämmöiseen niin kuin maailmaan, missä nopeudella oikeasti ei voita oikeastaan enää kuunnella? Eiköhän Vesa sanoa, että se tarvitsee aikaa kuunnella.
Oivallukset tarvitsee aikaa nimenomaan.
Se nopeuden rajahyöty varmasti pienenee. Että on niin kuin, niin se on ihan eri kysymys se. Ja nyt mennään taas siihen, että it depends, koska ei sitä voi, se voi irrottaa niin siitä tuota organisaatiosta ja sen historiasta ja asiayhteydestä jotain semmoista asiaa kuin feedback loopin nopeus. Et jollekin organisaatiolle se, että mennään niin kuin kuukaudesta viikkoon, niin on niin kuin saattaa olla ihan valtava voitto siinä, että miten saadaan niin kuin asioita toimimaan. Toiselle talolle niin kuin se, että mennään niin kuin viikosta päivään, niin siinä ei voita kukaan mitään, koska se nopeuden kasvun rajahyöty, se jarru on siellä ihan muualla. Ja ihan samalla tavalla, kun nyt niin kuin palveluiden rakentamisen, softan kehittämisen muutenkin, että sä kasvata, niin kuin suurin myytti kaikista on sen tyhjän pöydän myytti. Että ei mitään ei rakenneta niin puhtaalta pöydältä. Semmoista asiaa ei ole olemassa. Kaikki syntyy niin kuin, niin evoluutiona jostakin, joka on, ja tämä täytyy hyväksyä ensin, että voidaan niin elää sen kanssa ja käyttää sitä hyväksi vahvuutena.
Jos mä riifaan lyhyesti tuosta Need for Speed-hankkeesta, niin siinä nähdään, että kolme osa-aluetta, jotka rakentuu toistensa varaan. Ensimmäinen on se, että voidaan toimittaa asiakkaalle nopeasti se, mitä halutaan toimittaa. Toinen on se, että ymmärretään niin kuin asiakkaan tarpeet syvemmältä kuin pelkästään se, että mitä asiakas sanoo. Tietysti on hyvä kuulla sekin, mitä asiakas sanoo, mutta pitää ymmärtää ne asiakkaan tarpeet syvemmältä. Ja miten nämä kytketään toisiinsa? No, AB-testaus on se helppo esimerkki tuollaisessa verkkopalvelussa. Kolmas on se, että miten löytää sellaiset kohteet, joihin sillä yrityksellä on kyky reagoida, olemassa olevat kompetenssit, osaamiset, resurssit. Eli löytää kohteita, että jos meillä on se dieselmoottori, niin sitä voisi käyttää vaikka moottoroituihin hevosvaunuihin ja niin edelleen. Eli löytää niitä uusia kohteita. Miten löydetään ne uudet kohteet? Miten ymmärretään syvästi se asiakkaan tarve ja miten toteuttaa se nopeasti, jos tarvitaan? Koska jos kaksi yritystä toteuttaa saman asiakastarpeen eri aikoihin, niin vaihtokustannus siitä ensimmäisestä siihen toiseen on kuitenkin aika suuri yleensä. Eli kyllä ne kaikki asiat kolme täytyy hallita, ja ei riitä, että hallitsee yhden tai kaksi niistä.
Aivan. Onko tähän kommenttia vielä puheenvuoroja paneelista? Onko yleisöllä jotain kysyttävää? Onko Mikko poiminut jotain mielenkiintoista seinistä?
Joo, no tuossa on yksi hyvä kysymys, että olisiko paneeli pitänyt aloittaa jo tauolla, ja ajassa taaksepäin ei voida palata, mutta me voidaan jatkaa tämän tilaisuuden jälkeen tuolla Lea Pulkkisen salissa tätä keskustelua myös. Ja tässä on myös kysymys, miten vältellään olettamuksia. Minulla on sellainen olettamus, että meillä annetaan seuraavaksi Agora Centerin vuosittainen väitöskirjapalkinto kello 16. Ja kysynkin
nyt. Meillä on vähän aika. Se elänyt niin koko ajan, koska se luonnetsija ei pystynyt vakuuttamaan mua, että antakohan meillä se 15 minuuttia, mutta nyt meillä pitäisi olla se 15 minuuttia.
Hyvä, että hyvä. Eli meillä on olettamus, että täällä alkaa luento, mutta se ei ole vielä. Joten palataan asiaan. Eli kauhukertomuksia siitä, että tuotteen julkaisu perustuu pelkästään oletukseen asiakkaan tarpeesta. Eli miten voitaisiin olla varmoja siitä, että tämä on se, mitä asiakas haluaa.
Pasilla on.
Kokeillaan mahdollisimman nopeasti.
Tätä samaa olisin tarjoamassa, eli pitäisi päästä niin kuin sen julman, kovan, vihamielisen, ilkeän todellisuuden kanssa vastakkain naamakkain, ottaa turpiin mahdollisimman nopeasti, että nähdään, että päästään joku kakku kasaan, että voi heittää sen seinään ja katsoa, että pysyykin.
Sen verran lisäisin tuohon, että ne kauhukertomukset, että se on juuri näin, että ne ehkä itselle, että se ne nousee sieltä esiin, että kun olettaa, että on, kun tämä on tehty jo aika monta kertaa, että nythän me tiedetään, miten tämä tehdään oikein. Ja sitten tässä mennään tekemään ja sitten huomataan, että niin, pitää kuitenkin kysyä vielä aikaisemmin, että ei tämä nyt ihan mennyt kuitenkaan niin kuin,
aivan,
niin kuin piti.
Niin, komppaan näitä, että tutkimalla ja kokeilemalla ja sitten jos sille ei meinaa olla tilaa, niin kuin sille ei aina ole, niin sitten oppia tekemään sille sitä tilaa, eli vakuuttamaan ihmisiä käytännössä, että kannattaa uskaltaa tutkia ja kokeilla ennen kuin tehdään kovin liian pitkälle.
Just tätä eksperimentaalisuus ja fail fast, ajattelutapa ja millään niin kuin upfront tehdä sitä. Ehkä kuitenkin ei näin, että siellä luki jossain vaiheessa tässä vuodessa myös, että release fast, release often. Jos tämä tarkoittaa, että kuitenkin tuotan tuote markkinoilla, ja sitten heti korjataan sitä, ja seuraava versio, ei se voi varmasti myöskään olla se ratkaisu. Eli se pitäisi kuitenkin olla siellä design- ja kehityskeittiön sisällä tämä, että yhdistyy asiakkaan kanssa, näytetään taas joku ratkaisu ja katsotaan, missä mennä ennen kuin saadaan joku tuote, joka lähtee sitten markkinoille, vai miten?
No itse asiassa verkkopalvelupuolella nimenomaan mennään mahdollisimman raan tuotteen kanssa julkisuuteen. Ja kokemus voi olla se, että täysin raakille tuotetta aletaan käyttää huomattavassa määrin, vaikka niin kuin itse ei viisi edes pitkällä tikulla koskea siihen, mutta se asiakkaalla on selvä tarve siihen, ja hän käyttää, kun on edes sellainen palvelu. Ja se on aika rohkaisevaa. Sen jälkeen huomataan, että hei, nyt ollaan oikealla jäljellä, nyt täytyy vaan tehdä tästä niin paljon parempi, että se sitten saa laajemman käyttäjäkunnan.
Se on jopa näin, että tämä tavallaan Open Innovation Living Labs ajattelutapa on leviämässä sille, että oikeasti me ollaan kaikki valmiita ottaa tuotteita vastaan, joka on vähän keskeneräisiä. Se on niin kuin ok, hyväksytään sitä ja me ollaan osa sitä open source-ideasta ja kehitetään jatkuvasti. Sulla on jäänyt Pasilla vielä yksi jatkokommentti.
No, mutta tosiaan, jos lähdetään luotainta asteroidille ja se matka kestää 10 vuotta, niin en viitsi viikon välein lähettää niitä vähän parempia versioita. Se on tietysti sykli vähän erilainen. Kannattaa muistaa se konteksti.
Mulla olisi muutama kandidaattia, mutta on pois.
Pasi ehti ennen, olisin täydentänyt tätä tällä, että niin asiat riippuu kontekstistaan, sitä ei sovi unohtaa.
Niin,
mä itse ehkä näen, että varsinkin kun ollaan niin kuin konservatiivisemmassa kentässä liikkeellä, niin voisi sanoa, että kuluttajat on todennäköisesti valmiita ottamaan käyttöön palveluita vähän keskeisenä. Mutta aika monessa paikkaa on vielä se henki, että sun pitää tehdä se iso lanseeraus ja tavallaan se pitää toimia kaikki kerralla kunnolla oikein ja se tavallaan yritysten puolelta, että se ei nähdä sitä rohkeutta tai arvoa, mitä saadaan siitä, että mennään vähän beettana ulos ja hierotaan se siinä kuntoon ja lanseerataan vasta sitten, vaan se kaikki odotukset ladataan aina siihen yhteen, kuitenkin aika monessa paikkaa siihen yhteen niin kuin ensimmäiseen julkaisuhetkeen.
Lisäajatuksia.
No kyllä mun kokemus on se, että jos jotain yrittää tehdä ja niiltä asiakkaalta kysyä jotakin, niin mitään sieltä ei saa ennen kuin se on se ensimmäinen tuote niillä kokeiltavana ja sitten ne vasta rupeaa kertomaan, että tätä ja tätä mä olisin oikeasti halunnut.
Aamen.
Että miten siinä voi niinku suunnitella sitä, jos ei sitä palautetta saa siitä oikeasti. Kukaan jaksa kiinnostua niihin paperimalleihin.
Mikä tarkoittaa osittain myös se, että me ei aina se oivallus synty pelkästään sillä asiakaskohtamisella, että me tarvitaan myös tämä tech- ja insinöörin push, että joku, jolla on niin intohimo, että se rakentelee jotain kone, josta ei kukaan vielä tiedä edes, mikä tästä tulee. Ja sitten vasta kun näytetään sen käyttäjälle asiakalle, se alkaa niin kuin hoksa, hei, emme edes ole keksinyt, että tämän tyyppisen juttu voisi nykypäivässä myös tehdä. Eli tarvitaan kuitenkin se myös, että kun on vanha niin kuin keksiä,
niin, tai vaikka sä rupeat sitä vanhaa prosessia tekemään niin kuin sovellukseksi, niin sä et saa niiltä asiakkailta sitä, että laitetaanko siihen tommonen ja tommonen, ennen kuin sä teet niille sen ja sitten sanoo, että miksei sulla ole tommosta. Sitten se pitää ruveta niin kuin kuuntelemaan.
Hei, mulla olisi Hannalle kysymys. Miten sä näet tämän nuorisodesignerin roolissa? Koska sä varmaankin teet rautalankoja ja saat asiakkaalta ihan erilainen palautetta.
Eli miten näet sun nuorisodesignerin roolin?
No mun rooli on kyllä aika moninainen, että riippuu tietenkin just tästä, mietinkö mä sitä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, vai mietinkö mä sitä, mitä mä nyt teen. Että mä oon, haluaisitko vähän tarkentaa, että mitä sä niin kuin haluaisit
mä
siltä?
Odota,
anneta sulle mikki.
Niin, että kun puhutaan siitä, että asiakas ei tiedä, mitä saa, niin koetko sä sen samalla lailla kuin he kokee sen? Vai tuntuuko susta, että sä pystyt paremmin asiakkaalle sen tuomaan esille, että mitä he on saamassa, ja saatko sä enemmän keskustelua syntymään?
No kyllä varmasti, mutta siinä, joo, no, se riippuu tosiaan vähän tilanteesta. Tietynlainen semmoinen luottamuksen rakentaminen on esimerkiksi avainasia, ja just se kuunteleminen, että siihen täytyy löytyä se semmoinen niin kuin kanava, että millä keskustellaan ja miten keskustellaan, ja sillä tavalla päästä rakentamaan, että on hyvin erilaisia tuotteita ollut tekemässä, että en ole pelkästään ollut tekemässä rautalankamalleja, koska olen esimerkiksi siis palvelukonsepteja käynyt läpi ja ihan fyysisiä tiloja ja muuta, että mulla on hyvin moninainen kokemus user experience -työstä ja customer experience -työstä, että mulla ei ole sitä koodarin kykyä, niin mä en ole sillä pystynyt koskaan tämmöistä tekemään, että mä olisin luonut jonkun mockupin. Sillä tavalla mä en osaa sitä verrata.
Mutta tämän jälkeen ehkä vielä yhdellä kysymyksellä aikaa. Tero ilmoitti ensin ja sitten Lasse.
No, pakko päästä kommentoimaan. Erittäin hyvä tämä kysymys keskeneräisistä ohjelmista. Sehän on ihan määritelmällisesti niin, että jos niin kun palvelu tai prosessi, puhutaan ihan yleisellä tasolla tietojärjestelmistä, kaikki ne ihmiskomponentteja, niin jos se on käytössä, niin se on kesken. Että tämä oli jo niin kuin Manny Lehman 1978 tai jotain, mitä pitäisi tarkistaa viittauksensa, mutta tämä tulee nyt, tullaan just siihen, mistä Lappalaisen Vesa tuossa mainitsi, niin kyse on kuitenkin järjestelmien tekemisen tavan. Ei ole kyse pelkästään softasta tai jostain kikottimesta, vaan siitä koko tapahtumakentästä prosessista. Kaikki on sitä, että sitä muutetaan, kehitetään eteenpäin. Eikä eletä niin kuin siinä ajatuksessa, että me voitaisiin heittää jotain oikeasti hankkiutua eroon jostain. Me ollaan muokkaamassa sitä, minkä kanssa me sitä miten me toimitaan.
Kiitos.
Niin, tuohon äskeiseen keskusteluun vielä varmaan tarkoitit kontrata, mitä Vesa sanoo tästä, että mitä voi tehdä designilla, vaikka nyt rautalankoja ja näin niin kuin ennen sitä kokeiltavaa versioa. Niin tosi paljon yksityiskohdista kiinni, että kuin seksikkäitä osaa tehdä niistä erilaisista protoista, on ne sitten paperiprotoja tai mitä vaan, ja sitten kuin hyvin osaa myydä sen tilanteen, sen niin kuin, että millainen se tilanne on, missä niitä katsotaan läpi, millä tavalla testaillaan, että siinä välissä ehkä sieltä jostakin löytyy semmoinen, niin kuin, semmoinen sweet spot sieltä keskeltä, että on niin kuin monenlaisia protoamisen eri tapoja, riippuen missä vaiheessa, minkälainen konteksti, minkälainen projekti, että yhtä vastausta siihen ei tietysti ole, mutta
niin musta tuossa puhutaan vähän eri asiasta. Te puhutte siitä vähän, että miltä se tuote näyttää. Ja mä puhun siitä, että mitä sieltä löytyy toimintoja. Eli tuossa on nyt esimerkkinä, kun just lanseerattiin pihalle niin kun yliopiston uusi, minne laitetaan nuo suoritukset, järjestelmä, mikä nimeä nyt en muista. Mutta siinä oli ollut sihteereitä paljon mukana siinä suunnitteluvaiheessa. Ja nyt ensimmäisen kerran, kun ne rupesi sitä käyttämään, niin huomasi, että eihän tällä voi hakea tämmöistä. Mä en ole siinä ollut siinä projektissa mukaan, mä kysyin sille, että miksi ette sanonut, että siinä pitää olla semmoinen. Ja sanoin, että en mä muistanut. Ei sille voi mitään. Ei ihminen voi hallita niin isoa määrää toimintoja, kun sitä ohjelmalta vaaditaan. Ja ne rupeaa tulemaan vasta sitten, kun se on käytössä.
Totta, se on vaikea avata
ja
semmoinen,
sen takia,
mitä ei
tässä
ole.
Ei ole niin kuin, tämä ei ole UX-ongelma, vaan tämä on niin kuin ongelma saada sieltä asiakkaalta, että mitä toimintoja sä haluat siinä olevan. Se on hyvin suppe se asiakkaan määrä silloin, kun sitä aletaan suunnittelemaan.
Mä viittaan siihen, että se lupaus niin kuin siitä upeasta kokemuksesta, mitä tuossa puhuin aikaisemminkin, että okei, että sen lisäksi, että te saatte niin kuin tämmöisen niin kuin upean tuotteen vähitellen, niin te saatte aivan huikean hienon oppimiskokemuksen ja oppimismatkan tässä yhdessä meidän kanssa. Ja että miten se matka hoidetaan, niin se on se kokemus, eikä se, mitä se härpäke tekee siellä.
Softan tekeminenhän on oppimisprosessi, mitä on suurimmassa määrin.
On, mutta ei se asiakas ole halukas käyttämään sitä aikaansa siihen jatkuvaan oppimiskokemukseen. Se haluaisi oikeasti päästä tekemään sitä työtä, mitä sen pitäisi tehdä. Nämä sihteerit olisi halunnut päästä sitä hakua tekemään. Onko se heidän vika vai sen softan tekijän vika, että sitä puuttu se. Eli se, millä tavalla se asiakas ja tekijä saadaan ymmärtämään, että tämä oikeasti on se matka. Sillä tavalla, että se ei tunnu rasitteena se matka. Miten sä luot sen kokemuksen, että ne lähtee yhdessä sille matkalle, ja se matka ei ala siitä. Matka ei lopu silloin, kun se annetaan se ensimmäinen tuote sille, vaan se alkaa vasta sitten.
Kuinka pitkään keskimäärin tämmöinen tuote niin pysyy samanlaisena, että siihen ei kosketa yhtään? Kuinka monta päivää tai kuukautta tai vuotta? Puhutaanko mistä?
Jos se tehdään hyvin, niin ei päivääkään. Niin. Eli heti kun
se on oppimiskokemus joka tapauksessa.
Niin, mutta heti kun tämä ominaisuus puuttuu, niin sehän pitäisi olla valmius laittaa siihen niin. Heti, niin. Eikä puolen vuoden päästä.
Aivan.
Janilla oli vielä.
No se kysymys siihen, että miten sen voi tehdä. No se, esimerkiksi me tehtiin se niin, että saatiin ihmiset yhdessä piirtämään se visio ja tiekartta sille matkalle. Silloin sitten yhtäkkiä se muuttuikin kaikille kokemisesta tekemiseksi. Kukin teki sitä vähän omalla tavallaan, mutta se oli yhteinen tavoite, mihin suuntaan mentiin, ja kaikki oli päässyt tuomaan siihen niitä omia juttuja, ja sitten sieltä vedettiin 80% pois. Ja nämä on oikeastaan, että todettiin, että ei sinne jää, kun nämä on ne tärkeimmät jutut, mitä tehdään ensin.
Eli se kokemus onkin, että me teimme itselle oppimismatkan. Noin vaan vähän tuki sitä.
Olemme päässeet hienoon filosofiaan, että tässä vedän tämä keskustelu yhteen, tai meidän, että vedän sen yhteen, mä vaan sanon, että se loppuu tähän. Ja jatkuu sitten yläkerrassa noin 15 minuutin päästä, kun meillä on lasi viini kädessä. Eli tervetuloa sitten sinne, jos vaan ehditte. Mutta ensin uploadit panelistille. Kiitos. Lyhyistä oli, mutta mun mielestä täällä oli hyviä viestiä mukana.